Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia dau, berbaz gatoz gaurbe. Berbaz Bilbo Hiria Irratian, baita ere arrosasarea.eusen eta bilbohiria.eusen mundu osora zabaltzeko alberaz, hemen ordubeteko solasaldi lasaia, lagun bat mundu bat, berbaz. Karrekin bazkalduta gero hori izaten da gure plana, hemen gagoz biok, Inigo Retolaza etorri dira bigarren aldizona Bilbo Hiria Irratiko estudiotara. Arratsaldeon, Inigo, zu moduz?
Arratsaldeon, Eleder eta lagun guztioi, arratsaldeon, ba oso ondo, zelako bazkaria eta gero, ez?
Eskertu
gara kafe antzoki iri, eskarri asko.
Eta hori eta gero, ba, hona gatoz, berbalanera, hau da lana. Arta jorra baino de antzaro, eta gu berbaz eta kitu, hori zelan bota etedan.
Berba eta berba.
Zerre gula orkesteko eskatuko dutxu gugigo?
Bueno,
berre
ba... Bale, ba, bueno, ba, Inigo Retolaza, Ibartxarra, pero eta sortzi urte, eta ni bete esaten dut bere euskera berrizten dena euskaldun zar bat naizela. Hogei urte pasai izan ditut Euskadi eta Espainetik kanpo, eta ba nire harremana euskararekin hor ez nun baiten gorde izan nuen denbora guztiontan, eta ona bueltatu nintzenean, ba, berriro gogor euskarari eta berriro nire burua ezagutzen euskararen bitartez.
Zure burua ezagutzen euskararen bitartez, horrek motu dutxu altzoa, ez? Zure altzo, amaren altzoa, egoten gara, zuetzako altzoa antzeko bat da, beraz, euskara, ez?
Hori da, eta ba... Uste dut, harreman ezberdinak ditugula euskararekin, ez? Hainbat jende, hainbat harreman. Nire harremana, ba, orain berriztu inda peskatxo bat, eta nire buruare berrezagutzen erabatera do, euskararen bitartez ere bai. Eta hori, ba, gauza politxa da, esan behar, bai.
Bueltan, zauzela hemen, hogei urte inguru kanpoan emonda esan dozu hasieran, eta bueltan... Zauzela, badira, irurte baina gea, bez? Oitala, irurte gure
bideoz... La urte terdi, esango dira, zai, bai?
La urte terdi?
Utsu gara, bai?
Bai, bimiatan bairoan zautu zintugungu, bai? La urte terdi, ingur, ja... Bo, badare moratxu bat, ez?
Ba, nola pasatzen
dira, zutia,
nahi gabe.
Zela, berkokaketa, edo?
Ba, no, ba, kriston... Kriston... Aventura izaten ari da, era baterare bai, ez? Alde batetik jarraitzen dut garapen lankidetzaan kanpoan lan aukulari bezala, baina baita ere bai ona Euskadira bueltatu nintzenean, ba, euskalgintzari buruz eta nola eraiki zubiak, ez? Komunitate linguistiko ezberdin artean, baita ere bai nik urtetan egon nintzen Nazio Batuetan lanean, ERTA eta Ego Ameriketan, ba, elkarrizketa prozesuetan, gehienak gatazka testu inguruetan, ba, hori dinamizatzen, alakoak lantzen, sustatzen dialogo prozesuak eta. Eta ona bueltatu nintzenean, ba, bera batera hori ere zan ere gogoa, ez? Ba, gure herria orain beste, beste momentu historiko baten dago, eta behar bada ba, elkarrizketaren beharra ba, gehiago nabaritzen da, eta elkarrizketaren kultura hori ba, gehiago sakondu behar dugu, nik uste dut. Eta, bueno, ba, denon artean pizkatxoa bakoitza bere ipintzen, eta elkarrizketaren kultura hori gero eta zabalagoa, sakonagoa, berriztua, eta hori dena, ba, bai, bultzatzen, hori da bizkadat ideia.
Eta bi gaiak elkarri lotuta, gainera, ze, aipatu hizkuntza komunitateen arteko zubiak, eraikitzearen interesa hori zerbait proaktibo izan litzatekeela, eta horri lotuta dago, bai, ba, gatazka luzeak, eragindako, zauriak, osatzea, eta, ez? Bata beste lotuta dago.
Claro, nik uste dut, niretzako hor da, bi, gure euskera, ez, hain polita da, eta hain jakituna, ez? Niretzako hor bi hitz daude, berba hori azaltzen dutena, ez? Osatu eta osotu. Orduan, erabatera gu, herri bezala, bai, osatu behar gara pizka bat, ze, zuk esan duzun bezala, hainbeste osatu, sendotu, ez da, sendatu, ez? Zuk esan duzun bezala, ba, klaro, guk gatazkarekin izan dugun harremana zeharo latza izan da, ez? Hainbeste eta hainbeste hamarkadetan, ez? Guerra zibila, diktadura, epea, oza, uste, mende, beste, garren mendea latza eta gorra izan zen gure herriaren zako, ez da? Eta arduan hor badaude, ba, gauz batzukuk.
Eta mendea, esango dizu bate baino gehiago, lehenago karlista baita, lehenago historia, Nafarroko erreinuaren...
Bai. Non ipuni mugak, ez? Bai, non ipuni mugak historiari, ez? Baina, guk ikusi dugu hor, memoriala ben, horri buruz hitz egingo dugu pizkatxo bat, gure oroimena, ez? Gizarte eraikuntzaren oroimena, ba, gizartearen bitartez eraikitzen ari garen lan hori iten ari gara hor memoriala ben. Eta hor noraino doa, ez? Gure herriaren oroimena eta gatazkaren eragina, ez? Ba, klaro, hori mende ba baino gehiago, ez da noski. Baina esan dezagun, ni ustot, jende gehiena ba, bere oroimena norarte doa. Ez, norarte iristen da, ez? Ta, ba, hiru belaunaldi edo, ba, kaguz, ba, kotxa yeah. bere.
Hau da, etxean kontatutakoa, claro. etxean entzundakoa batez ere, ez da?
Txitsa, ama, eta gero guk, gure belaunaldia, eta gure atzeti datorren beste gazteen belaunaldiare bai, eurak ja beste harrema bat izaten ari dira gatazkarekin eta bortxakeriarekin, ez? Guk izan genuena, ba, pizkat ezberdina den harreman bat, ez? Nik barrota sortzi urte dakat eta ba, orain de repente ba, gutxi gora bera bortxakeria ba, armatua eta bortxakeri zitzal hori bezka jaitxi inda eta de repente orain testu inguru berri batean aurkitzen gara. Oinarte guk ez genik egun bestera batera harremantzen bueno, bai, ez? Era askotan harrematzen gara, baina esan dezagun bortxakeria harreman bezala ba, zeharo piztuta eta zeharo zabalduta zagoela gure herrian, ez? Eta orduan orain, ba, uste dut erronka beste badala. Horregatik hau zubiak eraikitzen.
Borreri helduko dugu behar da, puro, gero memoria, enkontore memoria laba ipatu duzun lantegi horreri. Bai, goazen lehen bizi, hazien ipatu duzun horretara, hizkuntza komunitateen arteko zubiak eraikitzea da, gaur egun zu bizi-bizi mantentzen zaituen gai bat. Eta duela egun batzuk topagunearen eskutik izan dako topaldian ba, mintzatzeko aukera izan zen nun, eta beraz zerbait aurrez prestatzeko eta pentsatzeko, ez? Eskertuko dizugu, zuk egin duzun lan hori konpartitzea laur badabe, ba, saltza purbetz.
Bueno, lehenengo eskerrak eman topaguneko lagunei, ez da? Guneak zabaltzeagatik galako ideiak elkarbanatzeko eta testatzeko era bai, gustuko gar nola dia zen ide joiek, ez? Ba, ustot euskaldunak kanpotik ere ikasi dezakegula eta baita ere bai gure kultura berbeiratu dezakegula gauz berriak ikasteko, ez? Bat eta beste ere bai. Eta hori izan pizkatxo bat abia puntua, ez? Hau eta hura ere bai, ez? Guk han etxe egiten ginen indigenek hori oso ondo dakite, ez? Ez kontra esana printzipioa eta oso garritasun printzipioa, ez?
Ez kontra esana.
Ez kontra esana, printzipio no kontradizion, hau edo ura.
Yeah.
Biak batera ezin dira izan, hau edo ura.
Yeah.
Edo zuzara edo ni naiz, yeah. Adibes. Beltza edo zuria.
Eta zutu jozu indigenek nahiko barneatuta daukatela, oso da, ez duzela zertan horrela izan, ez?
Hori ere bai, baina beste era batera ere bai, hori da, hori da euren euren era.
Guztio daukago arrazoia, beraz.
Claro.
Arrazoi zati bat
behitza. Zuk eta nik ere bai. Hori da oso garritasun printzipioa. Hor da, niri hori zeharo interesgarra iruditu zitzaidan, ze gatazka kudeatzeko eta harremanak, edo zein harreman, ezta? Kudeatzeko ba era sortzaile bat dala, eta era ba, ez bortzakerarin bitartez kudeatu daitekeen era bat, ere bai, ezta? Zuk arrozoia kasu, eta nik ere bai, orduan behiratu ezagun bion artean, zein da guri lotzen gaituen arrazoi bat, edo, ez? Haman komuneko zer hori, ez? Eta batzutan horrela izan daiteke, beste batzutan zu jarraitu beharko zaitut, eta beste batzutan zu niri jarraitu beharko nauzu, ez? Orduan dantza hori, harremanaren dantza hori, ez? Jun eta torri. Eta prozesu hortan batzutan nik, hanbadin badut nire gauzei, zuri lekua emateko eta zure gauzei eta zure interesei edo zure beharrei edo lekua emateko eta arrabez, batzutan zuke amore eman barko duzu ba niri laguntzeko edo nire bidea jarraitzeko bizkatxo bat eta negoziak eta prozesu bat da, ez? Azken finean harremanak beti diaz negoziak eta prozesu bat, ez? Eta ba, guk botatzen duguna negoziak eta prozesu hori ba, elkarrizketaren bitartez ere landu daitekela.
Ados. Amore, emote, azitze egiten diguzu eta da harremanaren dantzari buruz, da?
Klar, ezke hitza beraz, da? Berriro gure hizkuntzara bueltatu daitezke eta hor behiratu. Harremanak, oza, hor da odana. Hori da irtera eta elmuga. Har eta eman. Hori da guk dakagun hitza erlazioa esateko. Zago polita hitza hori, da? Har eta eman. Osea, nik hartu behar dut eta emanin behar dut. Nik emanin behar dut eta nik hartu behar dut. Nik hartzen dut ematen dudana eta arrebes, ez? Ordan, harremanak. Hori nik, osea, hortik hasi behar gara, ez? Hitz hori behiratu berriro eta beste praktika batzuk berriztu harremanaren inguruan, ez? Eta hori da netzako abia puntua. Ez da inbeste, ez dago mugarik, ez? Herri baten historian edo aldaketa prozesu baten bidean edo historian ez dago, beraz ez dago muga bat. Ez ara, existen, uste duzunean iritsi zarela nun baitera, hori iristen zara eta hortik ikusten duzu, hor niko bide bat dagoela horrian, ez? Orduan, niretzako ez da hain garrantzitsua inore iristea, baino askoz interesantea ikusten dut, ba harreman hori, dantza hori, elkarrekin ibiltzea, ba, gustatzen zait, ez ari gustatzen, biak onartu behar ditut eta hori kudeatu behar dut nire barnean, ez, nire barne harremanetan, nire partez berdinak hortaz batzutan hor dantzan eta batzutan gatazkan, ez, akertopantzeako baten daude, eta besteekin ere bai, besteekin harreman interpersonalak eta besteekin ba harreman sozialak edo talde harremanak, ez?
Batzutan ez gai gara, edo ezin dugu, edo ezin dugula sentitzen dugu, da osa fiktizioa gertatzen da, hautsi egiten dugu harremana, ez guztiz distantzia amildegi bat jarri erdian, eta fiktizioa dela, esatzen dut, bizi dago zen ente biegonda bai ala bai, eta hurbil badaude, harreman badago.
Harreman da, ez harremana, harreman badago.
Naizta ez itxik egin, ez komunikatu, amildegia egon, harremana egon badago, eta batzutan pentsatu bezak, bueno, ba, hori persona hori ez da existitzen, eta beraz, ez balego bezala, edo persona hori, edo komunitate hori, edo arazo hori, eta aparte jarriko naiz, eta horrela ondo nago, baina hori... Norbe burua itrampa egitea zotetan.
Hori denbora txobat iraundu dezake, ez, baina azkenean ez harremana harreman mota bat da. Osa, gu beti gaude harremanean. Har eta eman. Nik ez dizut ematen ez ebes, nik ez dut hartzen ez ebes. Hori harreman bat da ere, bai. Ez, orduan, gertatzen dena nik ustot, hori ez dugula onartzen harreman bezala. Hori guzti dugu hori ez dela harreman bat. Hori ere harreman bat da. Orduan, ez da sortzailea. Momentu batzutan, herri batek alako harremanak lantzea behar ditu ere, bai. Ez da? Beste batzutan hori eraldatu behar dugu, aurrera juteko, ezta? Eta nik uste dut, ba, era batera, bestera, ba, behar ba, momentu honetan, aurkitzen gara momentu honetan Euskal Herrian, ba, behar ba, ez harremana euskaldunoi, ez gaitxu larregi laguntzen, zubiak eraikitzen beste komunitate linguistiko batzuekin, ez? Horren baita ere bai, nola eraldatu gure jarrerak eta gure erak, hori ez da... erronka politxea da, baina benetan zaila, ez? Ze horre hausnarketa pertsonal bat egin behar da, autokritika egin behar dugu, ikasteko, ez? Gure erruen gandik eta gure lormenen gandik ere bai, ez da? Eta nik uste otori dela erronka horrein bertan, eta nik bezala, ba, jende beste, hainbeste jende da hortan ere bai, eta deno batera bultzatu behar dugu, hau.
Beraz, nola eraldatu rolak hasi norbanakoaren etik, ez da?
Claro, horre...
Estalde edo komunitate, bezi...
Claro, horre eraldaketa...
Maila personalean, be, sartu behar ginatek, behar da.
Bueno, horren aritik jarraituta, ez... Gizarte eraldaketa prozesuetan beti pintzen diogo arreta kanpokoari, ez? egiturak aldatu, sinismen sistema kolektiboak aldatu, jokaera kolektiboak aldatu, ez? Baina hori ez da gertatzen utxune baten, hori ez da gertatzen de repente, ez? Hor baita norberak aldatu behar ditu sinismen sistema, daukan sinismen sistema, estereotipoak eta lakoak, ez? Norberak ere aldatu behar ditu bere jarrerak, ez ezagunarekiko, ez ohikoarekiko, ez? Nola gatazka prozesuetan beti gauzak ertzeratu iten diaz, ez? Ertzetara juten gara, ez? Eta zuk esan duzun bezala erdian zer, ez? Erdian dagoena mesfidantza bi aldetik, ez? Zagatzi esan erdian, ez? Orduan, jarrera horiek ere aldatu behar ditugu, zoren pizkatxo bat, zubigintza ba, erdikoari indar asko ematen dio, eta eman behar dio, ez da? Horien eusatea ere bai, jarrera pertsonalak, sinismen sistema pertsonalak, autokritika pertsonala, norberekoa, hori nik usteo gero eta gehiago landu behar dela. Eta hor bai daude bildurrak, hor bai daude lotxak, hor bai daude ez gainditzeko beldurrak, behar bat trebetasun falta ere bai, ze trebetasun horiek garatu inbar dituz. Ez? Denbora askotan ez dira, ez izan hor
ba, komplejoak beba ez.
Komplejoa di, oza, ez da erraza, baina egin beharrekoa da. Oza, nik erna osaten hori erraza den, nik hori holan hitz egiten erraza esatia da, baina gero egun erokotasunean eta lakoetan, ba, ez da erraza, ez? Kontzentzia hartu behar, kontzentzia falta pizkatxoa da, o zentzu hortan behar da. Edo, bueno, esan dezagun, kontzentzia hartze hori indartu behar dugula, ez? Zabaldu behar dugula, ez? Sustatu inbar dugu gure hiritarren artean ere bai, eta norberarekiko ere bai. Orduan, klara, eraldaketa guztiak, uste nik norberak hasi behar ditu zera batera. Kanpoan egiturak edukiditzak ez, baina legeak eta alakoak, edo planak edo alakoak, edo bertoko politika, udal politikak eta alakoak, baina hori batek ez badu bat egiten horrekin, eta bere jarrerak eta erak aldatzen azten ez bada, edo berbegiratzen, edo berristen, edo bentsat dakit, mirada kritiko, autokritiko batetik ez bagara mugitzen, ba zailagoa da, ez? Politikako egongo dira, egiturako egongo dira, aurrekontuako egongo dira, baina batek ez du aldatzen. Hori gure harrian ikusten.
Bada beraz hor beste alor bat garrantzitsua, eta ez dakigu ez dago asko entzun hori lantzen are ote izan dan inongo kolektiborik edo personarik edo hizkuntzarekiko psikologia ditu aldugura edo ez dakit psikolinguistika edo ez dakit. Oda, psikologia eta hizkuntzarekiko jarrera, ez? Ez zelan eragiten dute bildurrek, komplejuek, norbere zin personalek, hizkuntza batera hurbildu edo hizkuntza horretatik urruntzerakoan. Eta nola landu daiteke hori, ba zuk esandako zubi hoiek indartzeko, ez? Hizkuntza komunitateen arteko zubiak indartzeko eremu erosoa, persona guztintzako hizkuntza aldetiko eremu eroso bat zabalago bihurtzeko, eta ez dakit asko landu izan da hori gurean edo munduko bazterretan.
Bueno, ni uste gure
kasuan zerbait egiten ari ote da orain hemen inor.
Bueno, munduan zehar, ustot, munduan zehar adibidez berdina dakau, eh? Behin egon itzan Nairobin, Kenian, eta hango ba, zera periferiako edo auzo marginatuak eta barneko lekutatik etortzen ziren jendeak eta hizkuntz berriak garatzen ari diaz, nahasketaren bitartez. Ez? Gaur egun, hori gertatzen ari da, hemen hitz egiten ari garen bitartean, ez? Irratia dauzkate, irratian gaudere bai, eta hizkuntz batetik hitz batzuk esperanto antzeako bat, hori lantzen ari diaz, Nairobin adibidez, hori gertatzen ari da.
Baina konstienteki garatzen, ez? Berez, konstienteki edo
organikoki ematen ari da zerbait. Osa, egitura barik, politika publiko barik, hori gertatzen ari da, ze jendea, etnia ezberdineko jendea elkartzen ari da, oso baten, territorio baten, lurralde baten, eta eurak, ba, euren artean harremantzeko linguistiko hitz egiten, euren artean harremantzeko era, ba, hizkuntz berri bat denon nahasketaren ondorio zertetzen dena. Ba, hori, ba, hori kasu bat da, hori biziri dago, ez? Eta, bueno, beste bat kasu ongo diar nik erdituta zagutzen. Gure herrian, claro, gure herrian zera harreman hau, hizkuntzen arteko harreman hau asimetrikoa da. Ez? Mm. Gaztelera, ba, gero eta indar gehiago daka, bombardaketa badaka gaur, komunikabideak, kalean, hainbeste gauza hor dauz, ez da? Eragiten asimetria hori, ez da? Euskaldunak, euskaldunok, ba, karo, gu sentitzen gara batzutan, gure lurralde linguistiko historiko hontan, ba, ba, minoria bat. Ezin dugu, ba, euskaraz bizi denbora guztian, ez? Erdaldun batek bai bizi dezake gazteleraz egun guztia, ez? Gure kasuan ez da inbeste horrela, ez? Orduan hor niri nik ez da oso ziur ontaz, honi buruz galdera gehiago dakat bai estapenak baino, ez? Elebidunen ingurugiro hori nola landu dezakegu. Zer, ertz bat eta, bueno, euskaldun guztiak elebiduna gara. Eta, batzutan derri gorrez. Erdaldun guztiak ez diaz elebidunak. Erdaldun diazen arteko jende batzuk bai dia sensibleak euskarekiko, beste batzuk bostaxola euskara. Ez dute behar euren bizitzan, ez dakate kontzentzia hori importantea dela herri bat entzako, karo, hori gatazkak ere bere eragina izan dau. Jende asko ez duz zer ikusi nahi euskararekin. Ze lotzen du hori ideologia batekin. Ora, nola, nik esango nuke nola birkulturatu pizkatu euskararen erabilera eta euskararen lekua Euskal Herrian. Ez? Politika beti da, kultura politika da ere bai, ez? Baina hiperpolitika hau euskarari buruz nik uste dut min asko indiola euskarari, ez? Denok izan gara hemen euskararen zaindariak eta azken baten euskara minduta geratu da pizka bat, ez? Gure komunitatearen barnean ere bai hori gertatu da, ez? Orduan zubiak bai beste hizkuntzekin egin behar dugu, baina nik uste dut bai gure komunitatearen barnean, gure komunitate linguistikoaren barnean euskaldun den komunitate hortan ere bai, zubiak eraiki behar ditugula, zer bai, ezka bat, ez? Eta horretik osatu eta osotu. Ze euskararen egoera parte batetik gatazkarekin lotuta dago. Ez dan, ez? Baina parte bat, bai. Ze hori eragin du pizkatxo bat, ba, zatik eta horiek ere bai, ez? Eta hori memoriala ben ikusten ari gara ere bai, ez? Nola gatazka bere eragina izan du euskarekiko eta euskal kulturarekiko oroar.
Hizkuntzen arteko zubigintza horretan, arlo personalean gauza bi etorri zaizkigu galdera pare bat. Euskaldun bat, aipatu zuen hori, ez? Ezin duzu egun osoa euskeraz bizi. Etorriako erantzun kontrakoa da. Behar bada toki askotan behar bada inoiz baino errezagoa da hori. Zesta baten inoiz baino errezago izan daiteke hori esan dezagu behar bada ba, beste herri traizio euskaldunagoko batxutan zailago. Baina batxutan norberaren gan badago lautatzea. Norekin zertan ibiliko naizen, zengurutan, nora mugituko naizen eta badago aukera gehiago norbera mugitzeko euskeraren bila, ez? Eta norberaren erabaki izan daitekela, ba, bueno, burura atorki gulutxo egiak egin dako esperimentua, ez? Hilabete osoa emango zuen Bilbon euskera utzean. Eta horregaz, ba, bueno, ba, bila izan euskera utzean, alde guztietan, eta ia zelan boldatuko zan, erdera eskatzen ziotenean euskeraz eta inglesez behar bada erabiltzen zuen, baina gaztelera esperimentu moduan egin zuen, eta, bueno, esango nuke toki askotan inoiz baino aukera gehiago ere badagoela, ez? Eta gainera bizimoduak ere jende gero eta gehiago libreago daukala esan gorukerik, ez? Aukeratzeko non ibiliko zen, non ez ibiliko zen baten bora daukan libre, zen bate zer dan lanbidea, zertan baten duan denbora. Ordu, hori bat, baina ala ere, galdera, zela landu dezakegun dantza egite hori, ez? Euskeraz bizirei dut, mugak aurkitzen ditu terresan eta hemen, zela dantza egite dut horrekin, persona horrekin, apur bete ez dakienarekin, edo aurka dagoenarekin, edo zela dantza egite, orduan nola landu gaitasun personal hori, muga horrek topatzerakoa gustura sentitzeko eta aurreratzeko, ez? Aurreratzeko nik gaitasun gehiago izate eta beste persona horrek ere hurbilago sentitzea euskera, ez? Hori etortzen zaigu. Eta beste personal mailea bebai, zelan euskaldun baten ikuspuntutik zelan eragin euskeratik urrunago sentitzen da jende askoren percepzio hori aldatzen laguntzeko, ez da? Euskera gauzera kargi bat izan daitekela, probetxugarria, atsegina, divertigarria da. Zelan percepzio hori ba, aldatzen lagundu, ez?
Hori
dagokigun zera bat,
ez? Nik ez dakat erantzuna horri berba galderak, ez da? Guk ustot momentu hortan behar dituguna behar duguna da galdera gehiago eta bai ez tapen gutxiago, ez? Ordan, gehien bat ikerlariaren jarrera edo behar du gehiago, ez? Adituaren jarrera baino, ez? Galderak garatu, galdera berriak eta era ezberdinetan garatu galdera horiek, oza, bestearekin elkartu eta biok elkarrekin galdera berriak asmatu, ez da? Beste, zubiaren bestaldean dagoen pertsona horrekin galdetu berari, bai, nola erakarri zaitugu ona, ez? Edo nola guk mugitu gaitezke zu gana era sortzaile baten, era ez bortxakeria sentitzen ez dugun era baten, ez? Orduan nik esango nuke, ba, hemen ikarlare gehiago eta ditu gehiago behar dituguna momentu hontan, ez? Zubigintzarako, ez? Nik uste dut ere bai, hor zubideiaken, ingenuen zubideiak topagunekin, jo, ba, niretzako kriston.
Zubideak izan zen, esan dezagun, entzuleko gogoratzeko, maiatza zazpian, 2006an, Leioan izan dako gune irekiko topagune bat, oso prestaketa prozesua bera, eta eman zuena, ba, oso gauza aberatzea suertatu zen askorentzat, eta egur osoa, ba, gai honerik guruan, modu autoeratu, autogestionatu batean, elkarrizketa bidez batez jardunean ibili gileran.
Gizarte elkarrizketa bat izan zen, ez? Berogei pertsona edo urbildu zian. Eta hor, nik uste dut, garrantzitsuena izan zen, bentsan niretzako garrantzitsuena izan zen, bai, gunea bera, bai, baina deialdi prozesua, ez? Deialdi prozesuan, kriston ikasketak izan genituen, hor, ez? Etorkinekin harremantzeko momentuan, euskaltzalen arteko erakundeetan zailtasun bat ikusi genuen, ez? Esan erraza eurentzako komunitate honen gana urbiltzea. Osa, ezekiten nola urbildu jengana eta erakarri haiek zubideiak era, ez? Eta hor ikusi zan gure ahulkeri bat. Eta hor autokritika bat egon zan ere, bai, euskaltzale askoren partetik, ez? Bizka burbuiatik irten, gehiago zabaldu bargara, beste hori zer behar du, ba, beste era batzuk, beste metodologia batzuk berba, eta beste jarrera batzuk ere bai, ez? Ze batzutan guk etorkinen edo erdaldunen elkartetara hurbiltzen ginenean, edo nik kalean nengoenean norbaitekin lagun batekin, edo jendearekin, edo junginenean zabaltzera eta zubedeiak zan euskara anistazuna eta bizikidetza, hori zan gai ez da. Eta orduan jenteak esaten zeban, bueno, hori euskara, eso es vuestro rollo. Yo es que no hablo euskera, eso es vuestro rollo. Eta orduan, hor dao sinismen sistema bat, hor dao estereotipo bat. Euskera, euskaltzalen arazo bat da, ez da nire arazoa. Hori guk hori guk zeharo aldatu behar dugu. Ze euskaltzale batzuk ere bai hori betzatzen dabe. Euskera gure arazo bat dela. Eta beste aldean ere bai asko betzatzen dabe hori euskaldunen, euskaltzaleen arazo bat da. Euskalistunen arazo bat dela. Eta orduan nik esaten dut, osagarritasun printzipio honetan oinarrituta, bai gure arazoa, baina zeuria ere bai. Bata eta bestea. Horregatik zubintza oso garritasun printzipiotik oso garritasun printzipioan oinarritu behar da. Bai nire arazoa da, baina zeuria ere bai. Zemen gu elkarri jango da lurralde honetan. Eta historio bada. Harreman historio bada hor. Nik uste zubideak bezalako hainbeste ekitaldi edo hainbeste esperientzia ezberdina diazenak, baina bai daudela zubigintza egiten badaude Euskal Herrian, ez? Badaude hainbeste jende hor Deuston adibidez berbaizuko jendia hor dao ba kuadroko etxearekin lanean bagunea ba zabaltzen ez hainbeste jende etorkinak eta kanpoko jendea euskaraz ikasteko baizik eta euskal kulturarekin harreman sortzaile bat izateko ez? Eta hori netzako kriston pausoa diaz eta lako uri barrin ere ba
nolako ezin da horrek esperientzak galdenun saluta da bizan ez da? Berbaizun galdenun saluta baina esperientzia berak edo txoko hori horre elkartzen diren
hori kuadorretxean ematen dan
kuadorretxean
bai. Hor daude, beste aldean ere bai, badao jendea sensiblea dena. Eurak esaten dabe, euskararekin eta euskal kulturarekin hori ezagutu behar dugu. Harreman sortzaile bat izan behar dugu, eurekin ere bai. Hor duan, guk nik uste kokatu behar dituguz individu hauek, pertsonak, lidergoak, nik bizikidetzarako lidergoak editzen diot.
Uribarrin bai patuzu beste adibidea.
Uribarrin ere... Zubideiak antolatzen geudenean Emigrados sin Fronteraseko lagun batekin Bitorrekin, berak esaten zidan nik Uribarren bizi naiz, eta Uribarren badao talde bat gure umiak ekartzen diazela euskaldunekin, eta bolondrez bezala iten nahi diazen lan batekin eta hor daude, euskal zitze egiten baina euskal giro baten lantzen, sustatzen alako mikroguneak, ez da, gure auzoetan eta herrietan ere bai. Ordan, hori gertatzen ari da, ez gaude esaten
zara gertatzen. Aipatuko, zelan ez hemen egonda, kafean txokia bera, Bilbona, goi urte inguru dela matxana, da espiritu horretetik sortutako zerbait dela, eta nolabai lortu izan duela hori ez.
Eta indarra mandi euskarari Bilbon. Alako hainbeste eta hainbeste esperientzia gertatzen ari da, ez? Eta, barbara, marko teoriko hontan sartzen diazenak, oso garritasun printzipioan oinarritzen diazenak.
Kantu txu bat entzun behar dugu laster, digo, hemen gaina zuke gera saldo gizu irudian zergaitia txalaparta duzu gogor retrozizun irudi bat, eta zo baliagarria itxekiten ere garen guztionen inguruan, eta lehenago, nahizta gaur behar bada gatsa izan hor ere lusatzeko edo baina galdera moduen edo ikertzeko bai moduen botako dugu. Interesgarria izan behar dela geografikoki gaur egun esate baterako, bueno gaur egun aspaldi, Bidaso aldea hor elebitasuna sari gara euskerari lotuta, baina elebitasun ezberdi bi potente bizi ditugu eben bertan, eta bat daukagu Irun, Hondarribi eta berbertan erreka pasa eta antxe daia urruia beste lebitasun bada, gordut zelako ere buitez gara izan behar dan euskera dantza jorratzeko, hor ez bi mundu, baizik hiru mundu elkarri lotuta, beraz zei erlazio mota ezberdin euskera, frantsesa, gaztelera elkarrekin dantza da zer zor daiteke nortik, ez da? Zer da da, nete dire, galera gaur egun berria eta hilabete batzuk lehenengoz, aspaldiko partez behintzat, Ipar Euskal Herriko hiru eskualdeak lotzen dituen erakunde bat abiatu da, eta horrek bide asko saldu behar ditu, eta, bueno, ia zer bat edo horrek, ere buinte esgarria Bidaso aldea, Oarzo aldea, iruditzen zaigu, honetarako be. Berbaz, Bilbo irian, txalaparta doinuak jarraian. Thank you. Luzatu ikara pio bat, aber, Tolasa oso gustura gabiz gu berbaz, eta konturatu egiten bora bada, inberdo sordubiko saioa.
Zu joizu beira, joizu beira.
Ik laburra goin behar dok, eta liketek gehiago. Txalaparta. Orduan, bagenituen lau irudi, baina bakarrari buruzteko, txalaparte buruzgoazen, buinera. Emondako topaldian, emondako itxaldi horretan, irudi batzuk erabili izan dozuz, eta elkarrekin zelan harremantzen garen, txalaparta da interesgarriena horietan, ez da? Zer da dira zinezu irudi horren bitartez?
Irudi hori etorzitzaidan behin junditzen Amerikako lagun bat etorzean ibizitatzea eta musikaria bera, eta esan zidan, nio txalaparta klase bat hartzen, nahi dute, jungaitez nun maitera. Eta ni beretu nire baina sestaoko txalaparta eskola junginan, nik nio esen eban ikutu du txalaparta. Eta nik ikutzen txalaparta
jotzen,
eskarek asko. Jotzen han konturatu nintzen, oza, gu gure kulturan bakagu zain beste jarrera, ez da, polaritate hauek kudeatzeko, ez da. Eta hor txalapartan dago kriston jarrera bat, gure kulturan bertan dagoena sakona gana, ez? Txakun eta erren. Eta txalapartaren soinua da bat eta bestearekin irtetzen den soinu hori. Oza, nik ikutzen bot, nik jotzen bot, eta zuker baduzu jotzen, ez da txalaparta. Ez? Ni jo bar dut gero zuk, gero nik eta gero zuk, eta hor osotzen da. Ez? Eta osaketa hori zeharo sortzailea da. Ze, ez dakigu ze soinu irtengo den, gu harremanean ipintzen ez garen artean. Ez? Gu harremanean gaudenean txalaparta jotzen, hor agertzen da soinua, hor agertzen da musika. Ez? Ez da zarata baizik eta soinu eta musika. Eta hor daka sormen kutsu bat.
Batean sortzen da hori.
Hor bertan gertatzen dena. Ez? Zerako interesgarria jarrera hori. Zubi gintza errantzako, ez da? Biok elkartu eta aurre iritzi bat gabe.
Horrek hori
zer izan behar dan, gure harremana. Ez? Aurre iritzirik gabe. Guk harremanean ipini eta beratu zer gertatzen dan.
Horrek hori eskatzen dut, eta zure itzaldian agertzen zan jarrerak lantzea, ez? Norbere jarrerak lantzea, ze garrantzitsu da. Zelako jarrerakin urbildu behar gara hizkuntzen arteko dantza, edo txalaparta jotze honetara. Zer landu behar genuk bide nabar gure izartean? Bakotxa bere barruan, zer landu behar genuk personalki, ze jarrera?
Bara batera kuriositatea, oza, zabalik egon, zer da hori galderak egin, ez ezagunarekin beste harrema bat izan dezakegu, ez da beldurraren bitartezko, beldurrak murgiltako harrema bat, oza, ez ezaguna, ez oikoa den hori, hori kriston, niretzako kriston opari bada, horrekin harremantzea, ze hortikan agertzen, hortikan sortzen da ez dagoena eta behar dena. Ez oikoa, ez ezagun den hori beste komunitate linguistiko baten bizi den hori edo harreman hori jarrera zabal batetik hartu behar diogu eta sortzai esan behar da, ze egoera berriak, galdera berriak behar ditu. Guk ezin ditugu errealitate berriak landu galdera zarrekin. Galdera berriak sortu behar dituguz. Eta hori elkarrekin behar da. Hori txalaparta dantza hortan. Aurreritzi barik. Ez da nik ona nator eta galdera hau inposatuko dut. Bai, ez tapen honen bitartez landuko dugu harreman hau. Ez. Hori ere amore bat emate. Ez, amore pizkat. Baina baita ere bai, ba, elkarrekin lankidetzan zerbait berria lantzea. Eta egutzi zer gertatzen da nortikan, ez? Orduan, beldurrak, lotxak, gauz hori ere gainditu mar dugu.
Badatu dorkigu burura, barriro, hizkuntzen arteko egoera askoz atseginago, aberatsago horretara hurbiltzeko ze garrantzia daukan, barne lana, personalki, egin behar genuken barne lana, baina jende pio batek, ba, zelan, ba, ez dakit, kurrikuluna zelan egin irakasteko ikastarrak ematen diren moduan, ba, hizkuntzarekiko gure psikologia zelan osatu lagunduko diguten tailertxoak han hemen bastar guztietan.
Hori nik uste dut kalte pio batein diola zubigintza honi, ez? gure beldurrak, nik adibidez, hoi urtetan euskara itzen barik egon naiz. Etorri entzenean ona, ostra, nebien hor, euskainol, hoin dino, ez da? Batzutan zuzentzen didat, errak izan. Baina, ze jarrea akazu zuk horrekin, ez? Horrega, ze jarrea akazu. Ba, nik esan dezake, ba, isilduko naiz, eta erdaz itzen godot. Edo gaztelera.
Sartuko naiz da jo lastu.
Baina, bueno, ba, sartu behar zara hor dantzan, eta hori norberak bere barnela lehin behar du.
Barnelana, ze derto adirazten digun kantu honetan gure maizu handi hark zuk aukeratutako inogretu zakeratuko kantua entzun dezagun.
Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten.
Gure bazterrak Mikel Laboa hortze agertzen zan, ba, zure
claro, aritik. Maixuak esaten digu, ez? Horre, claro. Berak esaten digu, ba. Barne lana eta ez ezagun hori hor dao, ba, gu behar duguna azteko, ez da? Gizakumo desala.
Ibon, Josanton Hartze hitzak egindako izango da, ez? Josanton Hartze hitzak, ba, askotan gure beste kantutan eta gertzen da poeta ondia, Josanton Hartze hitzak,
bai.
Gure bazterrak. Igo Erretolaza, hamen berbaz, ez dakit, ba, memoriala beste gu batera gutxiko dugu.
Gutxi dargo dugu, bai.
Denbora badoa eta, baina lehenago, ba, kontu honen inguruan, ba, gauza sormentsuak eta egite aldera, eta lehenzuk bat aipatu diguzu, zelan beti ikertu eta gauza berea frogatu eta zeren bat dezaketen, ba, txalapartarekin, berarekin egin daiteken ba, topaketa modu bat, eta hortik zera eta daiteken. Beste bat aterako dizuguk, ba, izkuntzaz berri jamitzatzen duen jende bat alkartu, baina berbarik egin gabeko dantza, musika, horrutxita, lehenengo ia segertatzen den itxik gabeko topaketa batean, gerora, ba, izkuntzen kontu horretara, izkuntzen arteko dantzara, paso egiteko, ez dakit, ideia barria behar dugu, ez dakit,
ba, ni gustot ideia, oza, berritu behar dugu erak,
eta era berritzen dira zuzuko
berri. Arte plastikoa ere bai bere lekua daka, alako abstraktoak edo komplexua diezen kontzeptu eta esperientzia horiek azaltzeko eta komunikatzeko arte plastikoa zehar o lagundu dezakegu. Memorialaben erabiltzen ari gara hori pilo bat ere bai. Horren beste era batzu, pezka beldurrak galdu, ez? Gu oso razionala gara eta alako guneetan beti razionaltasunetik jotzen diogu, ez? Retorika diskursiboa erabiltzen dugu pilo bat, eta baina gorputzu guztiarekin ere gorputzak bera beste kanal batzuk ere badituz, ez? Ez bakari irrazionaltasuna, baizik eta ere bai artea, intuizioa, gorputz, mugimendua, dantza, hori dena hor da, guk ez gaude erabiltzen, eta erabatera marginatzen du ere bai, ez da? Baina bai jende asko hortan gaude lanean lantzen hori eta ondori oso onak lortzen ari gara, beste era batzuk erabiltzen alako gatazka eta alako subintzarako ba normalean erdia zen erabiltzen, ba guk erabiltzen ari gara, eta nik uste dut gauza politxak irtetzen ari zela hortikan, eta ni animatzen naiz, bai, eta beste hori ere bai, ba, jo dezagun hortiziar, probatu dezagun ikertzaile jarrera honekin, era berriak eta galdera berriak sustatzen.
Asko kesango dizute horrek hipikerie direla, eta
bai,
claro. Nago ez dala zientifikoa, eta zela frogatzea dituzun, zuk esazu, baitza onak ebaten ere, non frogatzea dituzun, bero baitzak, eta torriko zaizu bat baino gehiago horrela.
Claro.
Edo etorri bez eta pentsatu eta esan bez.
Pentsatu pilo bat, ez? edo atzetik esaten dizute du xurmur bat esaten dizute, ez? Guri bat.
Edo norbere buruari batzutan, ez da hortzera.
Baita, bai, bildurra gorda, nik ere bai, ditut bildurroiek, ez? Baina gain ditu bar ditugu, ez? Nik, hogei urte erama talde prozesuetan, eta ondori oso onak izan ditugu, nik eta besta jente, ez? Alakoetan, ez? Abidentzia hor dago, ez? Baita ere bai nik esango nuke, bueno, bai, ba, zientifiko tasun horrekin eta ikusi nun gauden. Osea, ikusi nun gauden razionaltasun horrekin nora iritsi gara, nun dago gure planeta eta nun dago gure herria, osea, ze esango nuke nik horri, ez?
Ja, besta aldean dagoena. Derte, gara razional, oso razional, eta dantza egiten dugu, bukatu nahi dugu laster, eta beste baten etorri. Eta zuk zeuk aukeratutako beste kanta bat, beste kolore batzuk, bueno, gaitu claro. Krizko elkarrezketari.
Zubintzari itzeiten ari garen ez, beste aldean ere kinu bat bota bar diegu eurei, eta baita ere bai gauza zerako zoragarria da den beste aldean, nik esango nuke behar bat salsatxo bat hor, Bogotako salsatxo bat, La 33. Bota jozu ba hor.
Bota jozu ara eburgoa zue, La 33. Bota nahi duzu.
We'll be right back.
el mambo de esta fiera, este es el mambo de Papantera.
Mambo, qué rico mambo.
Mambo de la Pantera Rosa, bienvenido a Riancha Retolasa, la 33, Bogotá, Coac.
Es que ricasco Colombia.
Horre guste de irte así, ¿eh?
Bai, bai, guste de esan behar, bai.
Aurten be joateko gogoz, ala...
A ver, dugun... posible bada, jungo gaitxuk.
Hane, lan apur bat eta festa gehiago, ez da?
Hori da, hori da, hori da, dantza inar, la 33, Cristo Nadias.
Hane, barne lan asko ingo zuzu.
Mugimenduan, dana mugimenduan, hartuta, mugitu dana.
Izgitzi da, bera, da? Terapeutiko gala, esan dozkuzu.
Ni guztu, bai, etzalako guretzako, niretzako, ben niretzako hau terapeutikoa, hartuta, dantza, eta askatu dana, eta venga, ba.
Eta itxelesko musikariak, iba buruak apresiatzen badaki itxelesko ibilera daukien musikari dago zaujaz mundutik, arlo guztietatik eta kalitateko la 33.
Hori da, salsa bogotana.
Salsa bogotana, eskerrik asko itxiko retasa guretzat deskubimendua izan da, oso guztu gara hor berbaz, hasi luze, bukatu labur, eti barritzen, abe, barritzen, zebe doze datara da, iba buruari be eskerrak berrizkiko entzulo guzti bai, eta... Ba, urreko ateakte, Inigo.
Venga, ba, eskarrik asko leder, eta gurubero bat entzuten ari da zen guztiei.
Berba, urreko bat berizagora, bilbiri irratian. Aio. Aio.